han startede med at sige, at jeg skulle præsentere mig selv, og det skylder jeg måske de af jer, der ikke kender mig. Jeg hedder Carsten og er gift med Tina. Vi bor i Mariager, som ligger sådan hvad? Hvor langt er der? 40 kilometer? Er der nogen, der ved det? Plus minus 40 kilometer. Den retning. Og vi blev inviteret, kan man sige, for 17 år siden snart af Gud til at være med i det, han allerede gør. Sådan ynder jeg at fortælle, når jeg skal fortælle, hvad børns sulter er, fordi vi føler ikke, at børns sulter er noget, vi selv har fundet på. Vi føler, at Gud han inviterede os til at være med i det, som han allerede gjorde. Og den fortælling, som Gud han er i gang med i dit liv, i den her by, det Gud han er ved at gøre, det har vi bare af at have en fornemmelse af, eller så misser vi pointen. Og jeg tror, at hvis vi skal finde ud af, hvad er Guds vilje for mit liv, og hvad skal jeg, hvor skal jeg bo, hvad skal jeg arbejde med, så tror jeg mange gange, så tror jeg, at spørgsmålet starter med, Gud, hvad er du i gang med lige nu i mit liv? Hvad er du i gang med på det her sted, hvor jeg bor? Vi kan få sådan en lyst til måske nogle gange at rykke os selv op med rode og sige, jeg skal flytte derhen, og jeg skal bo der, og jeg skal arbejde med det. Den her indre restløshed. Jeg tror, vi alle sammen, vi måske kan have. Så er det godt at så sige til Gud, Gud, hvad er du i gang med i mit liv? Hvad er det, du inviterer mig ind til at være med på og arbejde med dig? Og det er i sin essens børns sulter. At få lov at være med på det, som Gud han allerede gør. At vi ikke kan lægge noget til, at vi ikke kan få noget til, at vi ikke kan skabe noget selv. Men at vi kan være med på det, som Gud han allerede forbereder. Sidste gang, som jeg var i Nepal, så tog jeg det her billede her. Det er ikke så tydeligt måske for jer, hvad det er. Men det er et stort affaldsbjerg uden for sådan et hindutempel. Jeg er religionslærer også, og derfor så har jeg sådan, ynder jeg også at besøge de her steder, når jeg er der, buddhisttemplerne og hindutemplerne i Nepal. For ligesom at se, jamen, hvad er det for noget, hvad er det for en kultur, som omgiver de her mennesker, der bor på det her sted. Hvad er det for noget vand, de svømmer i de her mennesker? Hvad er det, der former deres liv? Hvad er det, der giver næring til deres forståelse af virkeligheden? Hvad er det, der gør, at de er de mennesker, de er? Og hvis man skal have en fornemmelse af det, så bliver man nødt til at besøge nogle væsentlige steder for de mennesker, som bor i det land, som du besøger. På samme måde i Tanzania. Børn sulter arbejder i Nepal og Tanzania. På samme måde så bliver man nødt til at besøge nogle af de områder, hvor mennesker de holder til. Hvor mennesker, noget af det, de dyrker. Og hvis der er noget, som mennesker bakker op om i Nepal, så er det for eksempel hinduismen. Og hinduismen har nogle grundlæggende fortællinger i sig, som er meget modsatrettede, fuldstændig anderledes end kristendommens fortælling. Guds fortælling om mennesket er, at mennesket er skabt med værdighed, unikt, højt elsket, værdifuldt. Skabt til at ligne Gud. Og den fortælling er fuldstændig anderledes i den kultur, som nogle af de steder, hvor vi arbejder. Og jeg synes, den fortælling, den historie, at den kultur, som vi vokser op i, det gælder også os. Det vand, vi svømmer i. Ligesom at nogle af jer, der har haft guldfisk. Ja. Det skal man igennem, ikke? Den der bowl, der står på køkkenbordet. Og så er der sådan en lille orange fisk, der svømmer rundt og rundt og rundt i det vand der. Og så dør den på et eller andet tidspunkt, og man tænker, hvorfor døde den? Der var jeg i hvert fald dengang. Og på mange måder, så er vi som guldfisken i den her bowl her. Vores verden og det her vand her, vi svømmer i. Den kultur, vi er sat i. Nu er nogle af jer her i dag, I er fra en anden kultur. Ja, I er fra Nepal, nogle af jer. Har jeg ikke ret i det? Så I kender til den her kultur. Nogle af jer fra Kongo, nogle af jer fra Afrika, fra andre steder, og kender til den kultur. Og vokser op med en bestemt kultur, og på den måde får et bestemt mindset, en bestemt måde at tænke virkeligheden på, og forstå virkeligheden på. Hvad er det mest virkelige? Hvad er det mest sande, og hvordan jeg kan leve som menneske? Og det fortæller vores kultur os. Så på mange måder, så er vi som den her guldfisk, der svømmer i den her bowl. Og lige så svært, som det er for guldfisken at hoppe ud på den anden side og kigge ind i bowlen, og så tænke, hvordan må det er at svømme ind i det vand der? Det kan guldfisken ikke, for så dør den, hvis den kommer uden for sit vand. Sådan har vi også svært ved nogle gange at træde ud af vores bowle og kigge ind i det vand, vi svømmer i. Det vand, vi svømmer i, det er den kultur, vi vokser op i. Det er den by, vi vokser op i. Det er de forældre og det miljø og den barndom og den fortid, som ligger dybt lejret i os alle sammen. Vi er, hvem vi er, fordi vi er vokset op i den familie, vi er i. Vi er, hvem vi er, fordi vi er vokset op i den kultur, vi er i. Og den historie, som når vi læser den her bog her, Bibelen, den fortæller en historie om, hvem Gud han er. Den fortæller en historie om, hvordan virkeligheden ser ud. Den fortæller en historie om, hvem jeg er. Først og fremmest fortæller den en historie om, hvem Gud han er. Og hvis vi først får fat på det, hvis først Helligånden får overbevist et menneske om, den historie her, det er den historie, jeg bliver nødt til at have som ramme for mit liv. For hvis ikke den her historie, den definerer mit liv, hvis ikke den her historie, den bliver afgørende for min identitet, hvem er jeg? Hvem er Gud? Så begynder mit liv at gå skævt. Kender I det, når man skal regne noget ud med sådan en gradmåler? Der er nogle af jer, der er gode med sådan noget håndværk og sådan noget. Jeg er ikke med værktøj. Men når man skal regne noget ud, eller skal beregne noget, så skal man tage en vinkel og nogle grader. Og det er sådan, jo nærmere du er, jeg ved ikke engang, hvad det hedder, punktet, hvor du måler fra, jo nærmere er du i tråd med, hvordan er det lige, hvor er det mest lige udgangspunkt. Jeg ved ikke, om det er helt rigtigt, hvad jeg siger her, men pointen er i hvert fald, at desto længere du kommer ud på den vinkel her, den her gradmåler her, jo længere du bevæger dig ud af den, jo længere kommer du fra dit udgangspunkt. Og sådan kan vi nogle gange bevæge os. Jo flere grader kommer du væk fra den historie, du egentlig er oprindeligt skabt til at leve i og tro på. Sådan kan vores grader være mere eller mindre ude af synkronisering med virkeligheden. Et andet udtryk, det er kalibrering. Man også bruger på forskellige ting, når man kalibrerer instrumenter, så skal man få dem tilbage til, så de måler mest nøjagtigt, når du kalibrerer noget. Og sådan har vi brug for at blive kalibreret konstant som mennesker, for at komme tilbage til den historie her. Og jeg vil tage udgangspunkt i 4 vers i dag, hvor Gud han fortæller. Gud fortæller os, hvad er den mest grundlæggende virkelighed, vi kan leve i. Vi har behov for at minde os selv om, når Gud siger til os, sådan ser den virkelighed ud, som du skal leve i. Men allerførst, før vi kommer til det, så kunne jeg godt tænke mig at vise jer et par billeder fra det børn Sulte arbejder med. Jeg kunne allerførst godt tænke mig at sige, som jeg ikke fik sagt, tak, fordi I som menighed har været med til at bakke op omkring børn Sulte, har været med til at give til børn Sulte trofast igennem mange år. Og støttet det, og været med til at bære nogle af de her børn. Været med til at bære, at nogle af de her børn, de har fået et andet mindset. At de er vokset op, blevet taget ud af deres hinduistiske kultur, ud af en kultur, som fortæller dem, at de er absolut værdiløse. Måske fordi de tilhører en kaste, som end ikke findes i kastesystemet. At de er kasteløse. Måske fordi de er født af kristne forældre. Og hvis du er kristen, så falder du også uden for kastesystemet. Og på den måde, så kan vi være med til, og det har været børns Sultes mission fra starten, så kan vi være med til at fortælle en anden historie til de her børn. Og sige, den historie, du har fået fortalt om dig selv, at du er værdiløs. Den historie, du har fået fortalt om, at du ikke er elsket. Den er ikke sand. Der er en historie, der er mere sand, som du inviteres til at høre, når du bliver et barn på et af de hjem, som familiehjem, børnehjem, vi har startet i Nepal. Så ser vi den her langsomme forvandling af de her børn, når de lytter dag ud og dag ind til den historie, når de mærker en mors og fars varme og kærlighed, når de mærker søskende, når de lige pludselig mærker nogen at vokse op i en familie, som bekymrer sig for dem, så går det lige pludselig op for dem. Jamen, den her historie her, den er jo fuldstændig anderledes end den historie, jeg er blevet fortalt hjemmefra, eller hvis ikke man har forældre mere, som dem omkring mig har fortalt mig. Så vokser man op i en anden historie, og så bliver den kultur lige pludselig i harmoni med, jamen det er jo den historie, Gud fortæller om dig og mig, at vi er kaldet til at komme ind i den historie, og til at leve i den historie, som Gud fortæller om dig. Ikke den historie, som du kan presse Gud ind i vores historie. Og mange steder så er det kaotisk. Det er en ydre virkelighed. Sådan her ser det ud uden for hindutemplerne, og jeg var sådan, hvad? Det mest hellige sted for hinduerne, og for dem, der er det sted her. Og så er der et stort læsmøg og affald, der brænder af, og der er aske. Vi sang før her, du tog os, du kan få skønhed ud af aske, ikke? From ashes to beauty. Det kan Gud skabe ud af ingenting. Og hvor jeg bare tænkte, det her det er et billede på den virkelighed, som er i nogle kulturer. Også i vores egen kultur. Et ydre billede på kaos. Når Gud ikke får lov at få plads og skabe orden, så bliver det her billede på den ydre synlige virkelighed, som skaber identitet for mange mennesker. Og derfor så opmuntrer Gud os til at søge det, som kommer ovenfra. Og det er også temaet for det, jeg vil sige noget om her lidt senere. Mange steder, når vi besøger de børn, som vores medarbejdere i Nepal, de opdager, at har behov for at få fortalt den her fortælling her. Børnene kommer for det første fra ekstrem fattigdom, det vil sige, at man lever for under $2 om dagen. Og det er alt inkluderet, når man lever i ekstrem fattigdom. Og dernæst så er de her børn ofte børn, som har mistet begge eller en af deres forældre, og som ikke har mulighed for at få et liv med skole, med mad nok, med tøj, og med alle de ting, som et barn må have for at få et værdigt liv. Og det er den ene del af det. Det er at være med til at klæde nogle af de børn, som kommer fra vilkår, som lever ude i de her områder i Kathmandu og rundt omkring Kathmandu. Det er den ene del af det. Være med til at skabe et værdigt liv. Men der er en dybere liggende tråd igennem børns sulders arbejde, vi hele tiden må have for øje. De her børn, målet det er, at de skal lære Gud at kende, og de skal lære at elske Gud. Lære Gud at kende, og lære at elske Gud. Det er ikke samme proces. Nogle gange så kender vi det måske fra os selv, hvor vi siger, jamen jeg kender godt Gud, og jeg har lært Gud at kende, og måske har du været kristen hele dit liv. Og vi siger, jeg har lært Gud at kende, jeg kender godt Gud, men det at lære at elske Gud, det tager et helt liv. Fordi vi gang på gang, så drifter vi, så at sige. Hvis jeg har været ude at svømme i Vesterhavet, så ved I, hvad det vil sige at drive. Hvis du ligger på en luftmadras ude i Vesterhavet, så finder du lynhurtigt ud af, at du driver ud af, og du driver ud af, og du driver ud af. Og lige pludselig så finder du måske ud, jeg er langt fra land, jeg må hellere komme tilbage igen. Og på samme måde, vi som mennesker, vi driver. Vi driver væk fra Gud konstant. Har I bemærket det? Jeg har i hvert fald bemærket det i mit eget liv. Jeg driver. Det eneste, der ikke kommer af noget, er det lommeul, ikke? Siger man. Men der er også noget andet. Det eneste, der sker af sig selv i den her verden, det er, at vi driver væk fra Gud. Har I bemærket det? Vi driver ikke automatisk nærmere Gud. Det kræver en indsats at holde sig nær Gud. Er det ikke sandt? Det kræver en indsats og hele tiden at sige, Jesus, bliv centrum i mit liv. Bliv fokus i mit liv. Din virkelighed, lad den forme min hverdag. For hvis ikke jeg gør det, så går der ikke mange dage, har jeg oplevet. Så begynder min egen virkelighed ligesom at være den vigtigste virkelighed. Og så begynder min hverdag at tage over. Og så begynder den kultur, jeg er vokset op i, at tage over og fortælle mig måske, hvem jeg er. For unge mennesker, så er det måske mobilen og TikTok og Instagram og alle de her forskellige sociale medier. Selv den værtslige værdighed, verden, den har fået øjnene op for, hov, det der, det skader vores unge mennesker. Hvorfor? Ja, fordi de indtager en virkelighed, 5-6 timer om dagen, nogle unge mennesker, ikke? 5-6 timer om dagen. Der får de en virkelighed ind, som absolut ikke er i harmoni med det her. Så er det klart, deres virkelighed bliver en anden. Så er det klart, at de driver, så at sige. Men lad os bare tage os selv med, ikke? Vi skylder skylden på de unge, ikke? At de er på det sociale medie. Men ofte så er vi der måske selv, at det er den virkelighed, vi indtager. Ja, nogle af de børn, som er kommet ind på hjemmet, og den virkelighed, som de lever i, det er meget fysisk og meget bogstaveligt, når man bliver taget fra en virkelighed og til en anden virkelighed. Og jeg elsker den der transformation, der sker i de her børn. Jeg elsker at komme ud og besøge de her børn, når man ser nogle af de her billeder, hvor de bliver taget med slukkede øjne, hvor der absolut er intet lys i de øjne, og de står der, når de, før de kommer ind på hjemmet, har mistet deres mor og far, og så til de kommer ind på hjemmet. Den transformation, fordi de begynder at blive fortalt, du er værdifuld. Du er værd at satse på. Du er værd at give en uddannelse. Du er værd at tale med. Du er værd at lytte på. Når man begynder at fortælle det til et menneske, og begynder at fortælle dem, du er højt elsket af Gud, din far i himlen, så sker der noget i et barn, og det sker ret hurtigt. Det er fantastisk. Sådan ser børnehjem ud i Nepal i dag. Vi har stadigvæk kun ét børnehjem i Nepal. Vi havde fire på et tidspunkt, men lagde det sammen til det her ene børnehjem, hvor der er 20 børn nu. Og vi har ét børnehjem i Tanzania. Og derudover så har vi... og det her, det er bare sådan et billede på, og så sige, jamen prøv lige at se de her ansigter, ikke? Og folk siger, jamen de der, de mangler der jo ikke noget. Nej, det gør de ikke nu. For nylig så havde vi sådan en snak om i bestyrelsen omkring, at kan vi skrive, at vi hjælper børn, der lever i ekstrem fattigdom? Er det målet? Så en sagde, det kan vi jo ikke, for det gør de jo ikke. Nej, men de har gjort det. Det forstår folk vel godt. Nej, du kan ikke skrive, at du hjælper børn, der lever i ekstrem fattigdom, for det gør de ikke mere. Og så bliver det sådan en snak om, nej, men de har levet der. De har været der. Og nu får de en ny fortælling omkring sig. Nu får de en ny virkelighed fortalt om, hvem de er. Og den proces, den er fantastisk. Vi har startet for nylig et arbejde ude blandt nogle Chepang-børn, hvor en kirke, en lille lokal kirke ude i det sydlige Nepal, ligger op ad et jungleområde, hvor der er en lokal stamme, der nærmest bor inde i junglen. Og den her lille kirke, den har i deres ungdomsmedarbejdere, der er et par virkelig driftige unge mænd, de har startet et arbejde op blandt den her Chepang-stamme. Og de børn, der kommer nærmest ud af junglen her, dem har vi, da vi hørte ham fortælle om det her, da vi var i Nepal, så sagde vi, det vil vi gerne være med til. Det der vil vi gerne være med til. Vi vil gerne være med til, at de her børn, at de hører den her fortælling. Så de kommer til at forstå og tro på, vi beder for dem, at de kommer til at tro på en anden virkelighed, der gælder deres liv. Det vil vi gerne være med til at understøtte. Så vi understøtter som børn sulter, at den her kirke med de her unge mennesker, at de kan være med til at fortælle en anden historie til de her børn. Så det indebærer, at de får en flisjakke og nogle blå, grimme sko, ikke? Men altså, børnene synes jo, de er flotte. Men det er sådan nogle af de her plastiksko her. Og de får noget varmt tøj, de får noget mad, de får lov at lege, og de får lov at synge, de får at danse, når de kommer ned til den her lille lokale kirke her. Og langsomt, forhåbentlig, så begynder der at dæmre noget for de her børn også. Hvor kommer den her godhed fra? Hvor kommer den her, at nogen ønsker at gøre noget for os og række ud til os? Måske er det startskuddet for at sige, måske er der en anden fortælling, der er mere sand, end den jeg er vokset op i. Og sådan tror vi ofte, har vi oplevet, at sådan må vi ofte starte. Vær med til at vise, at den Gud, som er god, at han forandrer menneskers liv ved, at vi mærker hans godhed. Og så får de historien her. I Tanzania er der der er et hjem også i Tanzania, på samme vis, i børns ulder. Og nu har det vokset så stort ud blandt Masai-området. Der er sådan et Masai-område, der ligger et par timers kørsel uden for Arusha, som er den by, hvor et af det her børnehjem ligger. Og der bor der, ja, jeg har lyst til at sige, verdens fattigste mennesker. Det er mennesker, der absolut har ingenting. Når man kommer derud, og Tina fortalte, hun havde en plastikbøtte med slikpind. Og det, som alle slås om, det var at få fat i plastikbøtten. Fordi de havde ingenting. De har aldrig set en plastikbøtte før. Prøv at tænke, hvad den ikke kunne indeholde, ikke? Der kunne du have lidt bønner i. Der kunne du have lidt majs i. Der kunne du have lidt, hvis du havde noget, ikke? Så kunne du have det i den bøtte der. Og hvor er den der... Jamen, vi kan slet ikke begribe, at de mangler alt, absolut, og har ingenting. Og derude har vi startet et selvhjælpscenter, som vi kalder det. Fordi at vi tror på hjælp til selvhjælp. Fordi vi tror på, at det her, det skal vi forlade som børn sulter inden for en kort årrække. Det skal ikke være 100 års hjælp. Men det skal være sådan, at de kan overtage ansvaret for deres eget liv ret hurtigt. Men være med til at sige, være med til at understøtte. Her er der noget, vi kan være med til at sætte i gang. Så vi har bygget det her store, moderne hus ude midt i absolut ingenting ude i Masai-området, hvor vi har fået lov at købe et stykke land af nogle lokale der. Og så kommer der 70 børn i en skole nu. Så har vi startet en skole, fordi børnene havde ingen skolegang. Og uddannelse er bare vejen til, hvis du skal have forandret dit liv ude i sådan et område her. Hvis ikke du skal ende som gedehyrde som 12-årig og giftes som 14-årig, så bliver du nødt til at have skolegang. Så bliver du nødt til at have noget kundskab ind, så du kan forandre dit liv på sigt. Så der starter vi. At vi startede for et par år siden. Nu har vi lige bygget en kyllingfarm ved siden af, som ja, desværre så døde over halvdelen af kyllingerne. De har spist nogle bær, de ikke kunne tåle. Og hvad har vi forstand på kyllingfarm? Men vi har bare tanken, og vi siger, jamen vi skal finde på noget. Vi bliver nødt til at finde på noget, så de kan understøtte sig selv. Så de kan være med at forsørge sig selv. Og der er ret mange penge i kyllinger, når de vokser op. Og det her med, at kyllingerne, de kan sælges, også de her æg, de udruger og sådan noget der. Så der er ret mange penge i det, hvis det ellers lykkes. Så det håber vi på, at det her center, det kommer til at være et sted, hvor ikke bare skolen fungerer. Vi vil starte noget, sådan noget mor-barn-hjælp op, fordi mange mødre, de dør simpelthen efter de har født. Fordi de kommer ikke på hospitalet. Så det er ligesom i Danmark for 300 år siden, hvor at moren bare døde i barselsseng, fordi at der var ingen lægehjælp. Der var ingen hjælp til noget. Så vi kan være med til at måske skabe et lille center, og vi har planer om at have en lokal sygeplejerske på stedet her, der kan måske være med til at tilse. Så omkring de her humanitære projekter, starte skole, starte lidt med sygeplejerske hjælp, starte nogle smågrupper, der kan forbedre deres livsvilkår på det små, så er den bagvedliggende fortælling, det er at sige, skal lære Gud at kende? Skal lære at elske Gud? Skal lære Gud at kende, og skal lære at elske Gud? Misser vi det, så misser vi alt. Og derfor har vi også svært ved at få finansiering nogle gange, som børn sulter, og søge fonde. Fordi vi ønsker ikke at skjule det. Det står som et og to at lære Gud at kende og lære at elske Gud. Det er et og to. Hvis vi misser det, så misser vi alt andet. Men det forstår, hvad skal man sige, Danida og andre større sådan statslige organisationer ikke. De siger nej tak i det øjeblik, man bringer Jesus ind i front. Ikke? Det må godt hedde sådan noget med sådan noget luftigt som bygget på kristne værdier. Sådan lidt kulturelt smag af kristendom og sådan noget der. Det kan alle godt lide i de her positioner. Men du må ikke være for tydelig med Jesus. Ikke være for tydelig med Jesus. Den skal man lige dæmpe, hvis man skal have offentlig støtte. Ja, så har vi været med til at dele bibler ud. Nogle af det, I har støttet med, er også gået til bibler. Vi har købt jeg tror, det er omkring 1000 bibler i alt nu. Der er 12 kirker i det her område, der ligger i et område af, jeg tror, 15 kilometer rundt i det her Loshimingori, som det hedder, det her område. Og der er sådan 12 lokale kirker. Nogle af dem, det er bare nogle stammer, nogle stykker træ, og så en teltdu over, og så er der kirke, ikke? Inden under der. Og de har bare efterspurgt og sagt, jamen, kan vi ikke få nogle bibler? Vi har ingenting. Der er ikke noget, vi kan læse i vores... Der er ingen, der kan læse det selv. Så det er noget af det, vi har prioriteret og så sagt, selvfølgelig. Det må være noget af det første. At give dem den fortælling her, ikke? Som kan fortælle dem om, hvad er egentlig den grundlæggende fortælling om dit liv. Det mest afgørende, det er ikke, at du er fattig. Det mest afgørende er ikke, at du mangler alt. men at du kommer til at tro på den virkelighed, som Gud han fortæller omkring dit liv. Så det har vi prioriteret. Og nu vil jeg godt sige noget ud fra Kolossenserbrevet, som måske harmonerer en lille smule med børns sulters fortælling, men som selvfølgelig i sig selv er et vidnesbyrd om, hvordan at Gud han fortæller os en historie, som vi må have fat i, når vi synger lovsang. Jeg sad og tænkte på, da vi sang lovsang før her, at den der fortælling, som hjertet bliver fortalt, når jeg synger lovsang, så kan jeg mærke, så fortæller jeg mit hjerte, syng, for det er sandt, det du synger her. Syng, fordi du overbeviser, mens du synger, så overbeviser du dit hjerte om den her fortælling her, at Gud elsker dig, og Gud er med dig, og Gud han ønsker at sende dig til andre mennesker. Den fortælling, som vi fortælles her, og som når vi synger lovsang, der bliver mit hjerte mere og mere overbevist. Jo mere man overgiver sig til lovsangen, det er sandt det her. Den er sand, den historie her. Og den anden del, det er, når vi læser det her ord her, så tiltales vi måske også primært her, ligger jeg i hvert fald ofte, hvor jeg tænker, wow, der bliver talt sandhed, når vi læser Guds ord. Der bliver talt nogle sandheder, som jeg bliver nødt til at forholde mig til, som jeg bliver nødt til at overgive mig til, som jeg bliver nødt til at sige, jeg må tro på det her, jeg kan ikke se det, jeg kan ikke mærke det. Jeg er stadigvæk arbejdsløs. Jeg har stadigvæk problemer i mit ægteskab. Jeg kæmper stadigvæk med det at være menneske på mange områder. Men jeg bliver fortalt en virkelighed, jeg bliver nødt til at forholde mig til som det mest virkelige. Ellers så begynder mit liv at gå ud af den der gradmåler der, og gå mere og mere skævt af, hvad er det for en virkelighed, Gud fortæller os om. Så vi må kalibreres. Og i Kolossenserbrevet kapitel 3, vers 1-4, der er der fire vers, der står sådan her, når I nu er oprejst med Kristus. Prøv lige at høre her, Paulus siger. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen. Der, hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Det var bare første vers. Tænk på det, som er i himlen, og ikke det jordiske. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Wow. Hvad sker der, hvis vi begynder at tro på de her ting, som Gud han siger, det her det er det mest virkelige. Det er den mest virkelige virkelighed, du kan være i. Fem grundlæggende virkeligheder, tror jeg, kan drage ud af det her. Det er i hvert fald det, jeg kan se, og jeg har lyst til at pege på dem her i dag. Se her. Kolossenserne i de fire vers her trækker på en eller anden måde et gardin fra en virkelighed her, som er helt ufattelig. Som er ja, utrolig. Det er svært at tro på, at den her virkelighed, det er den mest virkelige virkelighed. Hvis ikke at vi vidste og overgav os til, jamen Guds ord, det der står her, det er sandt. Det er virkeligheden. Så kan det være svært at forholde sig til, at de ord, vi lige har læst, at det faktisk er virkeligheden. Vi er oprejst, når I nu er oprejst med Kristus, siger Paulus. Du er oprejst med Kristus. Jeg er oprejst med Kristus. Så søg dig det, som er i himlen, der hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Og den første virkelighed, som jeg tror, man skal lægge mærke til i det her, det er, at Gud er. Den første virkelighed, som er vigtig på en eller anden måde at forholde sig til, det er at sige, uden den her objektive, eksterne, ydre virkelighed, som Gud er, at Gud er. Hvis ikke Gud er, så alt det andet, vi har læst her, så er det noget værd at vrøvle. Paulus siger, han siger et sted, hvis ikke Kristus han er opstået fra de døde, så er vi de yngværdigste af alle mennesker. Og vi må bare give ham ret. Mit hjerte siger så meget ja til det. Hvis ikke Jesus Kristus er opstået fra de døde, Jeg møder nogle gange mennesker, det gør I måske også, der siger, jeg tror på Gud, men jeg tror ikke, Jesus, jeg tror ikke på alt det der med, at Jesus er opstået, og Jesus gik på vandet og det der. Og der må man bare afbryde med det samme og sige, prøv at høre en gang. Hvis ikke Jesus er opstået, så er jeg det tåbeligste menneske, der findes i den her verden. For jeg lever faktisk, som om historien den er sand. Jeg tror på det. Jeg bygger mit liv omkring det. Jeg er som guldfisken, der svømmer i det vand her, der blev skrevet for mig her. Men hvis ikke Jesus er opstået, så er det det tåbeligste nonsens, det hele resten. Er I med på det? Så er det nonsens. Så udgangspunktet det er, at Gud er en virkelighed, som har sat den mest virkelige virkelighed. Og der står her i den første i det første vers, at tager lige igen. Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen. Paulus springer et stykke frem her, ikke? Når I nu er oprejst med Kristus, det vil sige, Kristus han er opstået fra de døde. Han er død, og han er opstået fra de døde. Noget, som Gud har planlagt fra evighed af. Fra før tiden starter på et eller andet tidspunkt, så starter Guds skabelsen. Skabelsen, og vi ved ikke helt præcis, hvornår det ligger tidsmæssigt. Men før den tid, der var Jesus med Gud og Helligånden. Der var de sammen i evighed. Og der var de i et fællesskab, som var fuldstændigt unikt, som var forud for tiden, som havde planlagt det, som skulle ske ind i tiden. Nogle gange så forestiller jeg mig sådan, at de har siddet omkring et rundbord, og jeg ved ikke, om det er helt rigtigt. Gud, Jesus og Helligånden, et perfekt fællesskab, ikke? Treenigheden har været der. Og Gud, han har sagt, jeg har en plan. Og hvem skal fuldføre den her plan her? Jeg forestiller mig, Helligånden siger, jeg kan godt tage den. Og Jesus siger, nej, det er mig. Tillad mig, det var sådan en parafrasering, ikke? Det står der ingen steder. Men vi ved, der har været et perfekt fællesskab forud for skabelsen, at Gud han har villet det her, og han har skabt det den her måde her. Nummer to virkelighed, det er, at Kristus sidder ved Guds højre hånd. Og der er flere ting at sige om det. Der står i Kolossenserbrevet kapitel 1, vers 13, på en eller anden måde en bund for det her. Der står, han har jo frigjort os fra mørkets magt og ført os ind i sin elskede søns rige. Da jeg læste det, så tænkte jeg, ja, det er det. Det er ligesom det at blive katapulteret, når man kommer fra et fremmed land, en fremmed kultur, hvor alt er kaos, og alt er i opløsning, og der er rod alle steder, og så bliver katapulteret ind til Danmark igen, hvor alt bare er systematisk, og der er orden i alle ting, og du kører i den rigtige side, og alt det her, som man ikke gør i nogen andre kulturer. Det er at blive katapulteret fra mørkets rige ind i din elskede søns rige. Det er det, der er sket. Det er det, der er sket ved Kristus. At han har taget os fra mørkets rige ind i det nye. Når I nu er oprejst med Kristus. Det er sket. Du er katapulteret. I det øjeblik, du siger, Kristus, han er min mest virkelige virkelighed. Så er det sket. Den her overgang. En gang død, men nu opstod og levende, fordi Gud oprejste ham. Og tre ting siges om den her elskede søn. Han er i himlene. Han er ikke bare sådan over stjernerne, vel? Han er over alt skabningen. Han har underlagt sig alt ondskab i den her verden. Kristus ved alt. Kristus er med i alt. Kristus er herre over alt. Kristus ved om, når Putin nyser. Vi tror, det er ude af kontrol. Men det er det ikke. Rusland er ikke ude af kontrol. Fordi Gud er i kontrol. Gud er med, når en spurv falder til jorden, står der i Matteus evangeliet. Men Gud er også med i de verdenshistoriske hændelser, der foregår i vores verden i øjeblikket. Vi behøver ikke frygte. Fordi Kristus sidder ved Guds højre hånd. Han sidder i himlen nu. Det er sket. Han er der nu. Det er ikke sådan, hvem mon vinder? Vinder Satan mon? Vinder Gud mon i den her verden? Det er en virkelighed, vi bliver nødt til at tro på og forholde os til og lade gennemsyre vores liv. Ligesom guldfisken i vandet, ikke? Lad os svømme i det her vand, at Gud er i kontrol. Lad os svømme i det her vand, der siger os, Gud er det mest virkelige virkelighed. Kristus har sejret. Kristus sidder ved Guds højre hånd. Og derfra, der regerer han over verden. Nummer to ting, der siges om ham, det er, som jeg sagde før, han er ved Guds højre hånd. Det er selvfølgelig et udtryk for et sted med den højeste ære, magt, autoritet, værdighed. Alt det, som tilkommer Jesus. Der står i Kolossenserbrevet 1:16. Sjovt, som alt det her, det står lige samme sted næsten, ikke? De her vers her. Ved ham og til ham er alting skabt. Wow, prøv lige smag på den. Det er om Kristus, der står her. Ved ham, ved Kristus er alting skabt. Hvis det jeg sagde før i evigheden, før tiden starter, der var Kristus. Der var Jesus, der var Helligånden, der var Gud i et komplet, i et fuldstændigt, fantastisk, unikt fællesskab. Og der var Kristus. Alt blev til ved ham, ved Kristus. Og alt blev til, alt er blevet, hvad står der her? Ved ham og til ham er alting skabt. Til ham. Der får vi lige fortalt alt. Handler om Jesus Kristus. Hele den virkelighed, vi er midt i Danmark, i Nepal, hvor end vi er i verden, alt centrerer omkring Jesus Kristus, som nu sidder ved Guds faders højre hånd. Alt er skabt ved ham, og alt er skabt til ham. Det bliver ikke større. Jesu ære kan umuligt blive for stor. Jesu plads i vores liv kan umuligt blive for stor. Vi har brug for at sætte ham i centrum, fordi han er det nu. Virkeligheden er, Jesus er ophøjet. Han sidder ved Guds hånd. Han har den værdighed nu. Da jeg sad her, kom jeg til at tænke på, var nogen, der så kroning i går? Kroning af Charles? Jeg gjorde heller ikke. Så jeg har ikke noget at tilføje til det, i forhold til, hvad der skete. Men jeg kom bare til at tænke på, tænk så. En kroning af en konge i den her verden, med den pomp og pragt, jeg så lige i et klip i nyhederne. Hold nu op, og det han skulle gennemgå, ikke? Og blive salmet med olie fra Jerusalem, og jeg ved ikke hvad han skulle gennemgå, smurt det på sit bryst inde bag et forhæng og sådan noget der. Der kom jeg til at tænke på det her, jeg skulle tale om i dag. Kristus er kronet med evighed og ære, eller ære og magt i evighed. Kristus er den sande konge. Han er kronet med al den himlens herlighed, som venter os en dag. Og den sidste ting, der bliver sagt om Jesus her, det er, at han er sat. Det betyder, at frelsesværket er færdigt. Når et menneske sætter sig, så betyder det, at jeg er færdig med mit arbejde. Han er sat ved Guds, han er siddende ved Guds højre hånd, så han er færdig. I Hebræerbrevet 1:3, der står der, Jesus. Han gav os et glimt af Guds herlighed. Jesus gav os et glimt af Guds herlighed. Og viste os Guds væsen, og han opretholder verden alene ved den kraft, der er i hans ord. I hans ord. På en eller anden måde, så har vi bare at komme i synkronisering, i kalibrering med det her. Han opretholder verden ved den kraft, der er i hans ord. Så de ord her, den her historie her, om at jeg er skabt til et liv, allerede nu oprejst med Kristus, til et liv i forening og i relation med Gud, det må mit liv komme i overensstemmelse med. Den tredje ting, som der bliver sagt her, det er, at døden er bag dig. Vi går lige tilbage. I er jo døde. Tror I på det? I er jo døde. Den er svær, ikke? Er man ikke først helt færdig, når man ligger der i kisten der? Den er svær, ikke? Fordi Guds ord taler en virkelighed, en åndelig virkelighed ind over vores liv her, som vi bliver nødt til at forholde os til. Vi bliver nødt til at tage imod det i tro og sige, jeg er død. Jeg er færdig med det gamle menneske, jeg var. Fordi Kristus, I er oprejst. Når I nu er oprejst med Kristus, står der i første vers, ikke? Så er I døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. I er jo døde. Døden er bag dig. Det værste er bag dig. Den lidelse, som du kan komme ud for i livet her, er ikke det værste, du kan komme til at opleve, fordi du er død fra det. Når du mister dine kære, så tænk på, at døden har allerede været der. Du er allerede død i dit legeme, så det at dø fysisk, det er en mindre ting, fordi der venter noget andet. Dit liv er skjult med Kristus i Gud. Dit liv er skjult med Kristus i Gud. I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Det vil sige, at det er skjult for verden. Dit liv er ikke som verden tror, det er. Mennesker, der ikke lever med den her virkelighed. Mennesker, der ikke tror på Gud og den her virkelighed, at det er den mest virkelige virkelighed. Det vil sige, sludder og vrøvl. Det er noget værre mytologisk noget, du fortæller der. For det er skjult for verden. Ja, det er skjult for os selv. Fordi vi nogle gange kommer til at leve som fisken, der lever i den her bowl og den her kultur og den her virkelighed, vi er i. Jamen det bliver hele vores virkelighed. Vi er så optaget med alt det, der foregår i den her verden, at vi glemmer, at der er noget, der er mere virkeligt, der tales til mig i Guds ord. Der er en virkelighed, der er større og der er vigtigere og der er dybere. Så selv for os selv er det skjult. Det er en af de største sandheder i universet, at du og enhver, som er i Kristus, er gået fra død til liv. Måske den største sandhed, at vi er gået fra død til liv allerede nu. Når I nu er oprejst med Kristus, I er døde, I er blevet levende med Kristus allerede. Når I tror på ham, det er måske en af de største sandheder, som vi bliver nødt til på en eller anden måde at få bygget ind i vores verdensbillede. På et tidspunkt for et par uger siden, så læste jeg omkring en domprovst. En provst, det er sådan en, der er over nogle præster i folkekirken og har en større rolle, der sagde, at jeg ser, om jeg kan finde det her. Han sagde, at den treenige Gud er ikke en overjordisk person, men en tolkningsprisme. En tolkningsprisme af Gud. En prisme, det er sådan en, hvor man kan få afspejler forskellige sider af en virkelighed. Så min tolkning af, hvem Gud han er, blev for provsten sådan, det er nok den Gud han er. Jeg kan lægge ind i, hvem Gud han er for mig. Jeg kan tolke ham på min måde, som jeg læser her. Og der er ikke noget at citere mennesker, de går vild, og de går fortabt. Fordi hvis det er den fortælling, der omslutter dem fra de fødes, selv hvis de kommer i kirken, og får fortalt den fortælling, du kan putte det indhold ind, du vil, om Gud. Du kan få det til at passe med den virkelighed, du lever i. Gud, han kan godt passe ned i din virkelighed. Put ham bare ned i din bogle, og lad ham svømme med rundt i din fiskebogle. Ligesom hele spørgsmålet om identitet i vores tid, ikke? At unge mennesker, de vil have ret til sådan ligesom at bestemme, hvem er jeg selv? Og vi står på tærsklen til at give børn ret til at sige, nå, nej, men jeg kan godt være født som en dreng, men jeg vil gerne være en pige. Og politikerne seriøst overvejer i øjeblikket, nå ja, hvorfor skal de ikke have ret til det? Så det vigtigste er ikke, hvem de er skabt til at være, eller hvem Gud siger, de er. Det vigtigste er, det er, hvem de siger, de selv er. Fordi følelserne har fået overhånd i vores kultur. Vi lever i en tid, hvor den jeg føler, jeg er, det er det mest sande, der findes. Men vi bliver nødt til at forholde os til, når den her fortælling her, den siger noget andet. Det kan godt være, at jeg føler en ting, men jeg bliver nødt til at få styr på virkeligheden. I forhold til det, der står her. Hvis jeg skal leve et liv, der er i kalibreret med det, som Gud siger. Så vi lever på en eller anden måde i en mellemtid. Vi lever i sådan en slags, et allerede sket, men et endnu ikke. Jeg tænkte på sådan et mellemlagspapir mellem to madder. Vi lever i sådan en slags, jamen der er en fortid. Der er en virkelighed, som vi lige har beskrevet her. Der er en Kristus i evighed, ikke? Som var før tiden. Alt blev skabt ved ham. Og så er der et mellemlagspapir. Og så er der en evighed, der venter, som vi skal se på i næste vers. Hvilken konsekvens har det at tro på de vers her, at det faktisk er sandt? Og mellemlaget, det er mellemlagspapiret. I ved, hvor tyndt det er, ikke? Vi kan se igennem papiret, så kan vi se ned igennem maden der, der ligger bag det. Den virkelighed, at alt er skabt til Kristus og ved ham, for at han kunne oprejse ham, for at han kunne dø på et kors, og han kunne oprejses, så at jeg kunne få et evigt liv. Det er fortid, og det er fremtid, og vi lever i en slags mellemtid i øjeblikket. Den fjerde ting, er, at Kristus han vil blive synligt for en hver. Jeg bliver nødt til lige at gå tilbage, så I kan læse det. Når Kristus, Jesus, når Kristus jeres liv bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Når Kristus jeres liv bliver åbenbaret, det vil sige, at Kristus er endnu ikke blevet åbenbaret. Paulus taler her om, at der kommer en dag, så vil den der Kristus, som sidder ved Guds højre hånd nu, i magt og herlighed, han vil blive åbenbaret, at det er den virkelighed, der i øjeblikket udspiller sig. Det er sket. Det vil blive åbenbaret og synligt for enhver. Det er skjult nu. Men der kommer et tidspunkt, så vil det blive åbenbaret, når Kristus vil blive åbenbaret. Når skjultiden vil komme til en anden. Der står i 2. Thessaloniker 2:10, at når mennesker går fortabt, når mennesker fortabes, så er der en særlig årsag til, at de fortabes, der står. Og med al uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, det er Satan, der kører et uretfærdighedens bedrag. En fortælling om virkeligheden, der ikke er sand. Mennesker bliver fortalt en fortælling omkring deres liv, der ikke er sand. Og hvorfor fortabes de? Fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden. Kærlighed til sandheden. Kærlighed til sandheden. Det her, vi lige har læst, de her fire vers i Kolossenserbrevet. Fordi de ikke har kærlighed til sandheden, det er virkeligheden, så går mennesker fortabt. Så faktisk, så bliver vi nødt til med vores forstand, vores mentale verdensbillede, eller det her mindset, eller hvad man skal kalde det, så bliver vi nødt til at gribe de ting her. Fordi de mennesker, der fortabes, der går glip af den her fortælling her, det er fordi, de ikke har kærlighed til sandheden. De regner det for ingenting. Åh, sådan noget vrøvl. Sådan noget vrøvl. Men vi bliver nødt til at holde fast i den her sandhed her. Når Kristus bliver åbenbaret. Og den sidste ting, jeg vil sige til jer, i den her, de her korte fire vers, det er også din skjulthed vil være over. Kristus vil blive åbenbaret. Hans skjulthed vil blive over på et tidspunkt. Han er skjult på en eller anden måde nu, Kristus, i vores liv, i vores verden. Men der kommer en dag, står der her i de fire vers her, at så vil som Kristi skjulthed vil være over, han vil blive synlig for enhver, så vil din skjulthed også være over. Hvad betyder det? Det siger noget om vores fremtid, ikke? Det siger noget om vores fremtid. Se en gang her. Når Kristus jeres liv bliver åbenbaret, der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Der skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Wow! Når Kristus bliver åbenbaret, så skal også I blive åbenbaret sammen med ham i herlighed. Så der kommer en dag, så vil også vores skjulthed være åbenbaret, og den vil være over. Lad os gøre det gode i det liv, vi har fået givet, i den kultur, vi er sat i, den omgangskreds, du har, de naboer, du har. Min bøn, det er at være med til at fortælle, uanset hvor du er og hvem du er. Nu fortæller vi nogle mennesker i Nepal og Tanzania den her historie. Prøv at høre. I bliver nødt til at få fat i den her historie. børn, siger vi til dem. Ja, sådan siger vi det jo ikke, vel? Men vokser op i en familie, og langsomt, når man holder andagt, så lærer de her børn her, jamen der er en fortælling, der er mere virkelig end alt andet, og på samme måde, så er vores mission måske herhjemme, for vores naboer, det er måske at begynde at fortælle dem, og så sige, prøv at høre, du, jeg har en fortælling om virkeligheden, der måske er lidt anderledes end den, du har. Har du lyst til at høre, hvordan min virkelighedsforståelse ser ud? Og så må vi forsøge at forklare det med vores egne ord måske. Hvis det er for fremmed for mennesker at læse op herfra. Så forklar, hvad er det for en virkelighed, som du tror på, du er sat i. Nogen vil sige, bare sådan noget vrøvl. Det er noget af det værste nonsens, jeg har hørt længe. Men andre, de vil lytte, fordi ånden overbeviser dem om, at det er sandt, det der står her. Så må Gud velsigne jer. I der, hvor I har, der, hvor I er sat, der, hvor I er plantet, i den muld, I er i, til at skabe rødder og til at være med til at bringe den her fortælling til de mennesker, I er iblandt. Ja, jeg vil stoppe nu. Og jeg synes, at kan vi slutte med at bede sammen? Ja. Tak, Jesus, fordi at du er den, du er. Tak, fordi du har åbenbart dig for os igennem dit ord. Tak, fordi du er kommet til os, og vi ikke skal gætte os til, hvem du er. Tak, fordi du er højt ophøjet i himlen nu. Tak, fordi du påtog dig at frelse os, at dø og lide døden for vores skyld, og lod dig oprejse på den tredje dag, så vi også en dag kan blive åbenbaret sammen med dig. Tak af den virkelighed, som venter os, at vi må glæde os, og vi må se frem mod den dag, at vi må også være for styrke og mod til at fortælle den fortælling til andre mennesker. Med til at bringe det her liv til andre mennesker, der hvor de er. Tak, at du giver os noget til at ikke at drive bort for dig. Giv os noget til at forblive ved dit hjerte. Og hver morgen overgive vores hjerter til dig. Og sige, her er vi, send os. Der hvor du ønsker os bedst. Tak, at du er på tronen, og du er konge, du er kronet. I Jesu navn. Amen.